ุทธวัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการพุทธวจนะรายการที่มีเนื้อหาสาระหลักคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าพุทธวจนะนั่นแหละนะคะพระศาสดาได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็สั่งสอนพวกเราเอาไว้มาถึงวันนี้นับเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีคำสอนของพระพุทธองค์นั้นล้ำค่ามากโอกาสที่เราจะเข้าถึงคำสอนโดยตรงในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่ายังมีไม่มากนักนะคะแต่ที่ปรากฏชัดแน่ๆก็โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเพราะท่านเห็นความสำคัญของคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ก็จึงได้เดินหน้าในการที่จะเผยแผ่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างขันแข็งการรับกิจนิมนต์ของท่านจะเกิดบ่อยมากค่ะในวันนี้ก็จะเป็นรายการที่บันทึกการไปแสดงธรรมของพระอาจารย์นอกสถานที่คือไม่ใช่ที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะแต่ว่ารับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมข้างนอกซึ่งเป็นกิจที่ปรากฏอยู่เป็นประจำในรายการทางสถานีนี้ก็จะมีนำมาออกอากาศกันในวันพฤหัสศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์นะคะเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งเหมือนกับท่านได้ติดตามพระอาจารย์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆกันเลยเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะการแสดงธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนอกสถานที่ค่ะ
สำหรับการแสดงธรรมเรื่องความรักความสามัคคีภายในองค์กรโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงซึ่งวัดนี้ก็อยู่ที่คลอง10อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเราจะฟังธรรมกันอย่างเป็นกิจกรรมการกุศลแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญสร้างกุศลให้กับพุทธศาสนิกชนชาวททบ5นะคะซึ่งก็เริ่มขึ้นในเวลานี้ค่ะเวลาใกล้ๆ 14:00 นะคะซึ่งจะบรรยายไปจนถึงเวลา 15:30 นโดยประมาณซึ่งพระอาจารย์ผู้แสดงธรรมท่านได้นำเรียนไว้นะคะว่าถ้าท่านใดระหว่างที่ฟังธรรมนั้นอาจจะขอยกมือถามระหว่างการบรรยายท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งหรือไม่สะดวกที่จะถามตรงนะคะก็สามารถเขียนใส่กระดาษแล้วฝากดิฉันหรือว่าทีมงานของฝ่ายแผนและโครงการสอบถามได้ทุกเวลานะคะแล้วก็หลังจากการบรรยายท่านใดสนใจจะเข้ามาสอบถามปัญหาทางด้านธรรมะก็สอบถามจากพระอาจารย์ได้โดยตรงค่ะขออนุญาตแนะนำถึงประวัติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงนะคะขออนุญาตแยกออกเป็น 2-3 ส่วนหลักด้วยกันค่ะส่วนแรกคือการศึกษาทางโลกนั้นพระอาจารย์จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22โรงเรียนนายร้อยจปร.รุ่นที่33คณะวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็ท่านสอบชิงทุนของกองทัพบกไปศึกษาที่ฟอร์ดเบนจามินแฮร์ริสันสหรัฐอเมริกานะคะจากนั้นท่านก็มาจบการศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์สาขาการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นภาคนอกเวลาราชการรุ่นที่1ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนการงานนั้นเนี่ยพระอาจารย์นั้นรับราชการทหารจนอายุ29ปีได้ยศพันตรีนะคะตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยจปร.ค่ะอันนั้นเป็นประวัติของท่านทางโลกนะคะส่วนเส้นทางธรรมนะคะดิฉันเล่าให้ฟังได้เลยว่าตั้งแต่ปี2522ขณะที่ท่านศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1นะคะตอนปิดเทอมโยมแม่ของท่านก็ได้พาพระอาจารย์ไปบวชกับหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพง1เดือนค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทางธรรมเป็นพระที่สนใจในฝ่ายการปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะพอครั้งที่2สมัยเรียนโรงเรียนในร้อยปี4ตอนปิดเทอมเช่นกันท่านก็บวชอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้เป็นความพิเศษค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ในยุคนั้นท่านได้อธิษฐานจิตต่อหลวงพ่อชานะคะว่าจะขอใช้ชีวิตคฤหัสถ์เพียง10ปีแล้วก็ขอให้มีเหตุปัจจัยที่ผลักดันให้ท่านได้ครองบรรพชิตไปตลอดแล้วก็มีจนได้นะคะในเส้นทางธรรมของท่านก็คือปี2535หลวงพ่อชามรณภาพหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นสัจธรรมค่ะความไม่เที่ยงธรรมของสรรพสัตว์แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพรักก็ยังต้องมีวันที่สิ้นรับหลับไปนะคะท่านจึงได้บวชที่สำนักสงฆ์บุญญาวาสจังหวัดชลบุรีเป็นวัดสาขาวัดหนองป่าพงค่ะหลังจากนั้นเส้นทางธรรมของท่านบวชแล้วท่านก็ออกไปทุดงปลีกวิเวกต่างๆนานาบำเพ็ญภาวนาหลายที่จนกระทั่งมีคราวหนึ่งเป็นไข้มาเลเรียนะคะอยู่7วันไม่มีใครสนใจใยดีเลยรักษาตัวแล้ว อยู่มา5ปียังต้องป่วยแต่ท่านก็เพียรปฏิบัติธรรมต่อเนื่องนะคะมาปฏิบัติธรรมที่ผืนนาของโยมแม่ที่ท่านถวายไว้ซึ่งต่อมานะคะผืนนาผืนนั้นเนี่ยในปี2545ก็มีการสถาปนาขึ้นทะเบียนเป็นวัดนาป่าพงในปัจจุบันนั่นเองนี่ก็เป็นเส้นทางทางด้านธรรมนะคะที่ดิฉันนำเรียนค่ะและก่อนที่จะได้ไปฟังธรรมจากท่านขอสรุปถึงแนวทางศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมของท่านนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราชาวททบ5จะต้องดำเนินตามรอยแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะคือการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เป็นไปในทางที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิใช่ธรรมะที่มีการคัดลอกดัดแปลงแต่งเติมเสริมเพิ่มอะไรนะคะขอให้เป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์เท่านั้นเพราะว่าสาวกนะอาจจะเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นทำให้เกิดการผิดเพี้ยนแล้วก็นำหลักธรรมของเราไปในใช้ในทางที่ไม่ชอบได้การที่เราปฏิบัติศึกษาตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะช่วยทำให้การปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญามีความเจริญก้าวหน้าถูกต้องแล้วก็เป็นทางเดียวที่จะทำให้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นสืบต่อพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและหัวข้อในวันนี้ที่เราจะฟังการแสดงธรรมนะคะย้ำคือความรักความสามัคคีภายในองค์กรซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านผู้อำนวยการของททบ5อยากให้เกิดเอกภาพเกิดความรักเกิดความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวททบ5จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้ททบ5นั้นเป็นองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและในโอกาสนี้ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงได้กรุณาขึ้นมาบนเวทีเพื่อแสดงธรรมพร้อมด้วยพระมาร์คชาควโรพระผู้ช่วยของพระอาจารย์ขออนุญาตกราบนิมนต์บนเวทีค่ะ
ญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่เรื่องของความสามัคคีในองค์กรนะจริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ให้ความเห็นไว้นะได้ตรัสบอกสอนเอาไว้ในเรื่องของความรักความสามัคคีนะซึ่งจริงๆเหตุปัจจัยตรงนี้ก็มีหลายคนให้ความเห็นแต่ความเห็นของใครที่เป็นมาตรฐานและเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานะก็คือความเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเคยมีจอมเทพมาถามพระศาสดาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งมันทำให้เกิดการไม่สามัคคีและการทะเลาะกันขึ้นนะอะไรคือเหตุปัจจัยและจอมเทพก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดายักษ์นาคคนทันอสูรมนุษย์มันทะเลาะกันหมดทั่วทั้งโลกธาตุนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวที่ทะเลาะกันนะเทวดายังทะเลาะกันจนมีจอมเทพไปถามพระศาสดาพระศาสดาจึงบอกว่าเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาแว้งคืออิจฉาและมัจฉริยะแปลว่าความอิจฉาและความตรณีอิจฉาคืออิจฉามัจฉริยะคือตรณีนะพุทธเจ้าบอก2เหตุปัจจัยนี้แหละคือเหตุให้คนทะเลาะกันจอมเทพก็ถามพุทธเจ้าต่อไปอีกแล้วอะไรคือเหตุปัจจัย ของความอิจฉาและความตระหนี่พระศาสดาบอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรอันนั้นแหละเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันแล้วพระศาสดาจึงสอนให้สาวกเนี่ยวางจิตเป็นอุเบกขาเวลาผัสสะทางตากระทบปั๊บมันจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาผัสสะทางหูกระทบปั๊บเนี่ยคนพูดมาปั๊บเดี๋ยวพอใจไม่พอใจให้รีบวางอุเบกขาพอใจมาก็อย่าเพลินกับอารมณ์ไปวางความรู้สึกเฉยๆไม่พอใจก็รีบวางความรู้สึกเฉยๆเพราะทั้งสองอารมณ์ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ผู้เจ้าสอนอารมณ์4อย่างมีอยู่ในคนในโลกทั้งสิ้นบอกว่าความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดและความเกลียดเกิดจากความเกลียดรักเกิดจากรักเป็นยังไงพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยพอใจบุคคลหนึ่งและมีอีกบุคคลหนึ่งมาพูดดีทำดีกับคนที่บุคคลที่เรารักเราจะเกิดความรักความพึงใจในบุคคลที่สามนั้นทันทีนี่เรียกว่ารักเกิดจากรักถ้าเรารักคนคนหนึ่งแล้วคนอีกคนหนึ่งมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่เรารักเราจะเกิดความเกลียดกับคนบุคคลคนนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักนะแต่ถ้าเรามีความเกลียดคนคนนี้อยู่มีใครมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราจะรักคนนั้นทันทีนะเอามันหนักหนักหน่อยคนนี้เราเกลียดนะไม่ชอบหน้ามันอยู่นะนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกลียดนะแต่ถ้าเราเกลียดคนคนนี้แล้วมีใครมาพูดดีทำดีกับคนที่เราเกลียดเราจะเกลียดไอ้คนคนนี้ทันทีเลยนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดนะอารมณ์4อย่างเหล่านี้จะมีอยู่ในคนในโลกเว้นแต่ผู้ที่เข้าสมาธิฌาน1 2 3 4หรือเป็นพระอรหันต์นะเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีความเสี่ยงสูงมากในองค์กรที่จะเกิดรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากเกลียดขึ้นมาซึ่งมีอยู่ในอารมณ์เราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกละฝึกทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลานะนี่เป็นนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งพระศาสดาบอกว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์มั่นใจได้เลยว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยมีการละธรรม3ประการแล้วมาเจริญธรรม3ประการนะละธรรม3ประการคืออะไรละความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนนะแล้วมาเจริญให้มากซึ่งธรรม3ประการคืออะไรเนกขัมมวิตกนะอวิหิงสาวิตกอัพยาปาทวิตกคือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนนะนั่นนี่คือทำสามอย่างที่ละและทำสามอย่างที่เจริญนะและหมู่ชนนั้นจะมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะกันเด็ดขาดนะนี่นัยยะหนึ่งเรื่องของความรักความสมัคคีในองค์กรนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเลยเห็นไหมโยมเป็นเรื่องของการที่เราต้องฝึกจิตฝึกจิตให้มีความสงบนะฝึกให้เราเนี่ยสามารถละวางอารมณ์ได้ผัสสะที่มากระทบรับรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางได้นั้นถ้าโยมไม่มีการฝึกจิตตรงนี้มันก็จะเป็นการยากที่ความรักความสามัคคีในองค์กรจะเกิดขึ้นพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในบุคคลผู้สูงวัยบุคคลผู้บริหารนะผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ เธอต้องตั้งไว้ซึ่งเมตตาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อเขาเหล่านั้นนั้นเราต้องมีความเมตตาคิดดีพูดดีทำดีต่อหัวหน้าของเรานะอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะหน้าที่ของลูกน้องอย่างหนึ่งคือต้องนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือไม่ใช่เอานายไปเผาใช่ไหมนี่เข้ามารู้ทีหลังโอ้โหขัดเคืองใจละไม่พอใจแน่นอนนะนี่พระเจ้าสอนไปเลยต้องนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะนั่นหน้าที่ของลูกน้องหน้าที่ของเจ้านายเนี่ยพระเจ้าบัญญัติไว้หมดเลยนะในเรื่องของทิศ6เนี่ยหน้าที่ของบ่าวต่อนายนายต่อบ่าวทำอย่างไรบ้างเราลองไปดูนะพระเจ้าบอกว่านะทาสกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคืออะไรด้วยการให้ทำงานตามกำลังนั้นนายต้องให้ลูกน้องทำงานตามกำลังนะอย่าเกินกำลังนะเพราะฉะนั้นโยมต้องเอาหลักการของศาสดาไปใช้ด้วยการให้อาหารและรางวัลต้องให้อาหารและให้รางวัลนะด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้เวลาเขาเจ็บป่วยไข้เจ้านายต้องรู้จักดูแลนะด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะผัสสะทางลิ้นเป็นผัสสะที่แรงที่สุดในกระบวนการผัสสะของกาย5อายตนะนะโยมลองดูนะตาโยมชอบเนี่ยหูชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวนะหูชอบฟังเสียงจมูกก็ไม่รู้เรื่องด้วยตาก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ลิ้นเนี่ยขอด้วยทุกอันเลยนะเวลาตาโยมเห็นอาหารแหมลิ้นก็ได้กินก็ดีนะเนี่ยนะหูฟังก็พูดเรื่องโอ้โหส้มตำร้านนี่อร่อยมะนาวนี่เปรี้ยวเนี่ยลิ้นน้ำลายสอขึ้นมาเลยนี่ลิ้นขอเอี่ยวด้วยนะได้กลิ่นอาหารโชยมาเนี่ยเดินตามห้างร้านไหนก็กลิ่นหอมจังเลยลิ้นขอเลี้ยวไปละลากขาเดินเข้าไปหาเลยเห็นนะลิ้นขอเอี่ยวด้วยทุกอายตนะผู้เจ้านี่บอกคุมลิ้นอย่างเดียวนะเป็นได้ถึงพระอนาคามีบุคคลไม่เคยมีใครสังเกตเรื่องนี้เห็นไหมนี่ผู้เจ้าเราเนี่ยเป็นสุดยอดของนักสังเกตเรื่องพฤติกรรมของจิตนะเป็นหมอจิตวิทยาที่เก่งที่สุดในโลกนะเพราะนั้นการที่เราแบ่งของมีรสประหลาดให้กับลูกน้องเนี่ยจะได้ใจผูกใจกันนะนี่เป็นเรื่องที่แปลกสุดท้ายพระศาสดาบอกว่าด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนั้นเราเป็นเจ้านายต้องรู้จักให้อิสระแก่ลูกน้องตามโอกาสตามสมัยนะเขามีสงกรานต์มีปีใหม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องรู้จักหมุนเวียนนะแบ่งเวลาให้เขานะเราจะอยู่กันไปได้นานทิศเบื้องต่ำคือทาสกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือเป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายนะต้องมาก่อนกลับหลังนะไม่ใช่มาก็สายกลับก็ก่อนนะนายทำงานอยู่คนเดียวใช้ไม่ได้ละนี่พระเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นอันนี้นะ อย่างที่3ถือเอาแต่ของที่นายให้อะไรที่นายไม่ได้ให้อย่าไปสนใจนะปล่อยวางซะเอาแต่ของที่นายให้เท่านั้นนายให้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะกระทำการงานให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและอย่างสุดท้ายที่บอกนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะความดีของคนอื่นเนี่ยโยมพุทธเจ้าบอกให้พูดเยอะๆไม่มีคนถามก็ให้พูดแต่ความดีของตัวเองเนี่ยถ้ามีใครไม่มีใครถามอย่าพูดและถ้ามีใครถามความดีตัวเองพุทธเจ้าบอกว่าช่วยหลีกเลี่ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตัวเองโดยละเอียดความดีของเราเนี่ยให้คนอื่นก็พูดแทนนะไม่ใช่ใครถามความดีแล้วบอกหมดเลยนะฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องนะพูดนิดหน่อยพอแต่ความไม่ดีคนอื่นผู้เจ้าบอกว่าไม่มีใครถามก็อย่าพูดนะความไม่ดีคนอื่นแต่ถ้ามีใครถามให้ช่วยหลีกเลี่ยวลดหย่อน อย่ากล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดนะส่วนความไม่ดีตนเองพุทธเจ้าบอกให้พูดเยอะๆไม่มีใครถามก็ให้พูดไปเถอะนะและถ้ามีใครถามให้ช่วยบอกความไม่ดีของตนเองให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าถามความไม่ดีคนอื่นโอ้โหถามถูกคนแล้วฉันเนี่ยรู้เลยไอ้นี่มันเลวมากยังไงนะบอกหมดเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกให้สังเกตเลยว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษคนดีนะถ้าใครทำได้อย่างนี้นี่คนนี้ให้สังเกตคนนี้เป็นคนดีนะไม่บรรยายความดีตัวเองมากแต่บรรยายความดีคนอื่นนะแล้วก็ไม่พูดความไม่ดีคนอื่นมากนะแต่พูดความไม่ดีตัวเองอย่างเงี้ยหายากหายากนะสังเกตความเป็นสัตบุรุษคนดีนะโ ยมต้องจำหลักการพวกนี้ให้แม่นๆนะแล้วนำเอาไปใช้นะในองค์กรเนี่ยความเจริญขององค์กรนะที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุแต่ความเจริญและไม่เสื่อมนะเราลองไปดูในส่วนของพระนะอัปปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมนะจะมี7ประการนะมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าให้ประชุมกันหนึ่งนิดแม้ในคณะสงฆ์กันเองเนี่ยต้องประชุมกันบ่อยๆนะและเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยนะขอให้เริ่มประชุมพร้อมกันและเลิกประชุมพร้อมกันด้วยมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นก็ให้เริ่มพร้อมกันและเลิกพร้อมกันมันจะไม่กินแรงกันนะนี่เป็นส่วนของสงฆ์ พุทธเจ้าไม่ให้บัญญัตินะสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วนะสักการะเคารพนับถือบูชาพวกที่เป็นเถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์นะและเชื่อว่าเราต้องฟังถ้อยคำท่านเหล่านั้นนะเพราะนั้นเราต้องเคารพกันตามระบบนะระบบซีเนียริตี้ระบบอาวุโสต่างๆอย่างนี้ไม่รู้แก่มหน้าตัณหามีใจจดจ่อเสนาสนะป่านะมีสติเข้าไปตั้งไว้ว่าขอทำฉไนหนอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขลองไปดูในแบบของคฤหัสถ์วัชีธรรม7ประการซึ่งหน่วยใดองค์กรใดมีธรรมอันนี้หน่วยนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ซึ่งพระเจ้าชาติศัตรูส่งพราหมณ์ไปถามพุทธเจ้าว่าเขาจะเข้าตีเมืองวัชชีแตกไหมพุทธเจ้าไม่ตอบพุทธเจ้าหันไปถามพระอานนท์บอกอานนท์เจ้าวัชชีเนี่ยยังตั้งอยู่ในวัชชีธรรม7ประการอยู่ไหมพระอานนท์บอกว่าตั้งตราบใดที่เจ้าวัชชีมีวัชชีธรรม7ประการไม่มีใครทำลายเจ้าวัชชีได้นี่เห็นนะเพราะเขาจะมีความสามัคคีความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญมากขนานอรหันตสัมมาสัมพุทธะสัพพัญญูยังยืนยันเลยว่าถ้าองค์กรไหนสามัคคีเนี่ยไม่มีใครทำลายได้นะทำยังไงนะพวกเจ้าวัชชีประชุมกันเนืองๆประชุมกันโดยมากเหมือนกันคล้ายกันเห็นนะต้องประชุมกันบ่อยนะเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชชีจะต้องทำในสภาเราน่าจะนำไปใช้ด้วยเนาะประชุมสภาต้องพร้อมเลิกต้องพร้อมถ้าในระดับประเทศนะสามารถทำได้นะโยมสุดยอดเลยใช่ไหมประเทศอื่นนี่กลัวเลยเนาะโอ้โหนี่เข้าประชุมก็พรึบออกประชุมก็พรึบนะเหนียวแน่นมากนะจะเห็นถึงความสามัคคีเลยทุกคนมีภาระมีธุระทั้งนั้นน่ะแต่เสียสละธุระมาเพื่อการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโอ้ไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาจะมองเห็นถึงศักยภาพของคนชนกลุ่มนั้นทันทีนะ พวกเจ้าวัชชีไม่ได้บัญญัติข้อไม่ได้บัญญัติไม่ได้ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติตามอยู่ในวัชชีธรรมที่ได้บัญญัติไว้เจ้าวัชชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัชชีตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้นต้องเดินตามประธานนะเดินตามผู้นำนะในเมื่อเราเลือกผู้นำขึ้นมาแล้วช่วยเดินตามผู้นำด้วย ไม่งั้นเวลาเราขึ้นมาเป็นผู้นำแล้ว ลูกน้องไม่เดินตามจะทำยังไงนะองค์กรมันล้วนไปหมดเลยใช่ไหมเจ้าวัดชีไม่ได้ลบหลู่ดูถูกสตรีที่เป็นเจ้าหญิงหรือกุมารีในสกุลผู้เจ้าให้เกียรติผู้หญิงนะบอกว่าอย่าดูถูกลบหลู่สตรีนะให้เกียรติสตรีนะ พวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ทั้งภายในภายนอกไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้ทานที่เคยให้ให้กิจที่เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นและให้ปรีกรรมที่ประกอบด้วยธรรมเสื่อมเสียไปอะไรที่เคยทำทำต่อเนื่องไปเพราะอะไรจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทำกรณีข้อนี้ไม่ใช่ทำเพื่อการหลุดพ้นแต่พระศาสดาเนี่ยเอื้อเฟื้อต่อจิตของคนที่ยังเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นซึ่งยังพึ่งภูเขาลุกขเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะเหล่านี้อยู่นะพุทธเจ้าบอกมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างนะลุกขเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่คนจะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีเยอะไหมไม่เยอะนะที่เหลือเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจแบบว่าแถมซะหน่อยนะนี่ก็เอาไหว้นี่ก็เอาบูชานี่ก็เอาเผื่อเหนียวนะกันพลาดนะเอาหมดเลยทุกเจ้าเลยใช่ไหมเพราะนั้นคนพวกนี้ยังมีอยู่นะเราก็เผื่อจิตใจของคนพวกนั้นนะแต่ถ้าผู้นำเป็นโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันก็จะทำพวกนี้โดยไม่หวังความเป็นสาระเพราะโสดาบันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้นี่ช่วยในการหลุดพ้นไม่ได้นะแต่เอื้อเฟื้อต่อดวงจิตของคนอื่นนะแล้วก็จะสอนให้เขามีพัฒนาการขึ้นไปสูงขึ้นไปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งพระรัตนตรัยนะพ้นทุกข์ได้จริงสิ่งเหล่านั้นยังเป็นที่พึ่งอันสูงสุดไม่ได้วัชชีธรรมในข้อสุดท้ายก็คือตั้งจิตไว้ว่า พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาขอให้มานะที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขในแว่นแคว้นของตัวเองนะวัชชีธรรมเตรียมเครื่องต้อนรับไว้พร้อมเพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำราญเถิดดูแลสมณะปรามผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์นะนั้นถ้า7ข้อนี้ยังดำรงอยู่ในชนกลุ่มใดชนกลุ่มนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนะอันนี้เราลองดูหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมพระศาสดาของเราเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้มากที่สุดนะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาลามสูตรว่าส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจผิดคิดว่าแม้แต่ผู้เจ้าท่านก็ไม่ให้เชื่อพระองค์จริงๆไม่ใช่ในข้อที่10เนี่ยก็จะใช้ว่าสมโนโนครุนะอย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนไม่ใช่ว่าไม่เชื่อตถาคตนะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะนั้นในกาลมสูตร10อย่างเนี่ยมักจะตัดมาแค่นี้แต่ไม่อ่านจนจบแล้วก็เลยงงๆกันว่าแล้วตกแล้วจะเชื่อยังไงนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างเหตุผลนัยยะสันนิษฐานฟังดูน่าเชื่ออะไรก็ไม่ให้เชื่อสักอย่างจริงๆแล้วพุทธเจ้ามีวิธีวัดสอบว่าการกระทำใดทำแล้วเนี่ยนะกุศลเจริญไหมถ้ากุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ทำตามความเชื่อนั้นไปถ้าทำตามความเชื่อนั้นเต็มขนาดแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมอย่าทำแล้วกุศลอกุศลเอาอะไรมาวัดอีกอ่านพระสูตรให้จบตรงนี้พุทธเจ้าบอกไว้ครบถ้วนกุศลอกุศลเอาศีล4ข้อมาเป็นตัววัดทำตามความเชื่อนั้นแล้วการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นไหมการพูดโกหกเกิดขึ้นไหมศีล5 4ข้อแรกถ้ามันผิดศีล5 4ข้อแรกตรงนี้มันเจริญงอกงามขึ้นอย่าไปทำตามความเชื่อนั้นนะพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่า พระองค์ไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียแต่พืชหรือการบำเพ็ญตบะปริพาชกบางคนบำเพ็ญตบะแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็มีนะเทวดามาฟังธรรมพุทธเจ้าบอกอนนท์เนี่ยเทวดาคนนี้เคยเป็นเจ้าลัทธิของปริพาชกลัทธินี้อยู่อย่างนี้การบำเพ็ญตบะหรือการบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยโยมจะบูชาอะไรก็ตามอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าให้สัตว์ล้มตายนะนั้นจะมีเนี่ยเชือดแพะเชือดไก่เชือดหมูเอาบูชาเอาเลือดมาบูชาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นรกแน่นะไม่ดีอย่าไปทำนะแต่ถ้าการบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะแค่สุคติโลกสวรรค์นะยังไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อีกเพราะหมดอายุของสวรรค์ก็ไม่พ้นจากนรกเหมือนกันพุทธเจ้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยเมื่อทำกาละแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยนะ นั่นนี่คือหลักการต่างๆนะของความสามัคคีในองค์กรนะจะเกิดมีได้เพราะเราต้องฝึกจิตอย่างนี้ฝึกบุคคลบุคลากรอย่างนี้นะและทั้งหมดเนี่ยทำง่ายๆด้วยการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิรักษาศีลศีลยังรักษาไม่ได้ไม่เป็นไรรักษาข้อที่ทำได้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดโยมยังเลิกเล่าไม่ได้เลิกโกหกไม่ได้งั้นรักษา3ข้อแรกให้ดีข้อไหนทำได้ทำเลยและสมาธิมีเวลาทำไหมมีเวลาทำให้มากเพราะสมาธิมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยๆเท่าตัวนะโยมหยิบแบงค์พันเนี่ยอย่าไปมัวเก็บเหรียญสลึงอยู่ใช่ไหมเหรียญสลึงตกหายเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลโยมนั่งสมาธิมากๆสมาธิ8ระดับเป็นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งความปรารถนาโยมปรารถนาอะไรนะต้องการอะไรโยมทำสมาธิมากๆเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนะกรรมอื่นคอยไปก่อนถ้าโยมนั่งสมาธิทุกอย่างมาเองตั้งความปรารถนาเอาเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งความปรารถนาอย่างที่สองพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเอกลักษณ์ปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะต้องการให้คนรักยานอย่างรู้อดีตอนาคตนะพุทธเจ้าบอกว่าทำ4อย่าง 1. ทำศีลให้ดี 2. ไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลวัตงอกงามทำ4อย่างอย่างนี้เธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาลองไปทำดูนะจะเห็นว่าอุปสรรคในชีวิตจะลดน้อยลงไปปัญหาอุปสรรคต่างๆจะแก้ไขได้ราบรื่นไปหมดนะมาเคยไปแนะนำหลายที่และหลายคนที่เริ่มทำนะบางคนมีคดีเต็มเลยนะเป็น10คดีนั่งสมาธิอย่างเดียวจากเดิมไม่เคยนั่งเนี่ยมานั่งวันละได้ชั่วโมง2ชั่วโมงนะไอ้คดีต่างๆก็ยกฟ้องไปบางคนก็มาขอปณีปนอมมันจบไปง่ายๆบอกเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็นั่งสมาธิอย่างเดียวนะมันดีขึ้นความเมตตามันเกิดขึ้นนะในหมู่สัตว์ด้วยกันเองนะโยมนั่งสมาธิเสร็จโยมก็แผ่เมตตานะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายวิธีการแผ่เมตตาพุทธเจ้าตรัสกับวาเสร็จทะโยมเตรียมจิตของโยมให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศล3อย่างหรือนิวรณ์5นะนั้นถ้าจิตของโยมพ้นจากนิวรณ์5แล้วให้พร้อมนะที่จะแผ่เมตตาให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจตวิมุตติก็เหมือนกันนะเพราะนั้น ถ้าเราจะแผ่เมตตาให้ทำอย่างนี้แต่ให้รู้ว่าการแผ่เมตตานะก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งยังไม่ใช่ธรรมเครื่องหลุดพ้นนะดีในทางโลกเกิดการเกื้อกูลกันนะแต่ถ้าจะหลุดพ้นต้องอริยสัจ4ต้องเห็นว่าการแผ่เมตตาก็มีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้การแผ่เมตตานั้นนะ จะได้อานิสงส์นะที่ติดตามมานะพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะได้อานิสงส์11อย่างนะ11อย่างอะไรนะโยมแผ่เมตตาเรื่อยๆนะมีในหนังสืออาตมาทำไว้ให้นะในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกนะนี่คืออานิสงส์11ประการของผู้ที่แผ่เมตตาอยู่เนืองๆนะและอย่าลืมว่าก่อนแผ่เมตตาต้องเตรียมจิตให้ไม่คิดอกุศลก่อนนะอกุศลมีเรื่องของนิวรณ์5กับเรื่องของความคิด3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนต้องปราศจากตรงนี้นะ ทีนี้ที่อาตมานำมาบอกให้โยมเนี่ยเป็นคำสอนศาสดาทั้งหมดไม่มีคำสอนอาจารย์คนไหนเลยนะเหตุที่ไม่เอาคำสอนของอาจารย์คนใดมาเลยก็เพราะพระศาสดาตรัสไว้เองนะตรัสด้วยพระองค์เองว่าให้ฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นนะพระองค์บอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกราบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคำที่แต่งใหม่พระเจ้าบอกอย่าไปฟังเลยแม้เป็นสาวกก็ตามนะเพราะสัพพัญญูผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคำตถาคตเธอต้องฟังนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้โลกนี้โลกหน้านะรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะเราไม่เคยทราบว่าพระศาสดาเนี่ยมีความสามารถในเชิงการพูดถึง3อย่างไม่เคยมีใครเปิดเผยเรื่องนี้มาก่อนอาตมาหลังจากศึกษาคำของพุทธเจ้าล้วนๆเนี่ยเก็บประเด็นตรงนี้ได้อยู่ในแผ่นพับแผ่นนี้ซึ่งเป็นคำพระศาสดาทั้งหมดที่บ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตว่าพุทธเจ้าตัดไว้เองว่าต้องคำตถาคตเท่านั้นเลยและพุทธเจ้าเก่งยังไงสาวกทำได้แค่ไหนพุทธเจ้าบอกไว้หมดอธิบายหมดนะอาตมาฟังคำสาวกมาก่อนเกือบ20ปีก่อนบวช14ปีบวชมาแล้ว4ปีก็ยังฟังคำสาวกนะมาพรรษา4เพิ่งมาเจอพุทธวจนะหนังสือที่ท่านพุทธทาสทำเอาไว้นะ5เล่มจากพระโอษฐ์นะอย่างนี้นะ5เล่มเป็นคำศาสดาล้วนท่านใช้เวลา22ปีในการทำกว่าจะเสร็จดึงมาจากไหนจากบาลีสยามรัฐตัวนี้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกที่ประเทศไทยถืออยู่นะอาตมาถึงได้รวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะนั้นพุทธเจ้าพูดเก่งยังไง1พุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งตัดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินี้เป็นในภายในพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวไม่มีใครทำได้เลยสาวกคนไหนก็ทำไม่ได้อย่างที่สองคำพูดไม่ขัดแย้งกันพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพุทธเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เพราะนั้นวัดในประเทศไทยพระในประเทศไทยมีสายไม่ได้แยกสายไม่ได้แยกนิกายไม่ได้ไม่มีไอ้ที่มันแยกนิกายเพราะไม่ใช้คำพุทธเจ้ามันไปเอาคำที่คนแต่งขึ้นใหม่นะ เลยเวลาโยมจะคุยธรรมะกันต้องถามเธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายโน้นมันคุยกันไม่ลงตัวแล้วเธอสอนยังไงของฉันสอนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไปยุบพองนี่พุทโธนี่สัมมาระหังนี่ไปนั่งดูพระนี่นั่งดูดวงแก้วนี่นั่งดูลมหายใจนี่นั่งท่องคำบริกรรมไอ้นี่ไปนั่งเขย่าตัวสั่นนะอู้จิปาถะเลยโยมใช่ไหมแล้วอะไรถูกต้องอ่ะเนี่ยชาวพุทธไม่เคยตรวจสอบไงนะไม่เคยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเราก็ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานเป็นร้อยๆปีนะและหาวิธีตรวจสอบยากด้วยนะณวันนี้เราเลยทำวิธีตรวจสอบขึ้นมานะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเป็นโชคดีของยุคนี้ที่มีคอมพิวเตอร์นะสแกนแป๊บเดียววินาทีเดียวได้แล้วนะได้คำตอบออกมานั้นแต่ก่อนอาตมาก็นั่งเปิดอย่างนี้แหละเปิดจนมีพระรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วท่านเป็นคอมพิวเตอร์ไอเราก็ไม่เป็นนะพระรุ่นใหม่โอ้อาจารย์นี่ไม่ต้องเปิดแล้วกดชึ้งเดียวได้เลยรู้เลยนะวันนั้นตัวความสามารถของผู้เจ้าตรงเนี้ยนะผู้เจ้าจึงบอกไม่มีใครทำได้เลยแล้วคำพูดของผู้เจ้าเนี่ยอักกาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา3ความสามารถตรงนี้ไม่มีสาวกทำได้พระสารีบุตรก็ทำไม่ได้พระสารีบุตรเนี่ยเก่งรองจากผู้เจ้าลงไปนะผู้เจ้าชมเองว่ามีความสามารถรองจากผู้เจ้ายังทำไม่ได้เลยยกตัวอย่างพระสารีบุตรเคยพูดหลุดจากปากมาแล้วผู้เจ้าแย้งเสนอผู้เจ้าว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยแล้วเปลี่ยนใจกลับมาหาผู้เจ้าใหม่ให้สึกให้หมดเลยแล้วบวชใหม่ผู้เจ้าบอกว่าไงสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติทุลใจปรับอาบัติชื่อทุลใจกับภิกษุกลุ่มนั้นไม่ต้องไปสึกและบวชใหม่ไม่ต้องเห็นนะพระสารีบุตรกล้าแย้งมาเป็นพระหลานนะมือขวาผู้เจ้านะเก่งรองจากผู้เจ้าเอ้ผมก็เป็นพระหลานผมเสนอแล้วนายไม่ฟังหรือไงไม่กล้าผู้เจ้าบอกยังไงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นหมดเลยเห็นนะเพราะรู้ว่าผู้เจ้าสัพพัญญูผู้เดียวเพราะนั้นระดับพระสารีบุตรเนี่ยมือขวารองจากพระเจ้ายังพูดพลาดได้เลยยังถูกแย้งได้เลยต่ำกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงถูกแย้งได้หมดเพราะนั้นคำสาวกพระเจ้าจะบอกอย่าไปฟังไงนะแต่ถ้าสาวกใช้ปากพูดคำพระเจ้าพระเจ้าบอกฟังได้นะพอพระเจ้าพูดมาก่อนสาวกในครั้งพุทธกาลเขาถ่ายทอดคำสอนด้วยการก๊อปปี้คำพระเจ้าพูดออกไปเพราะคนที่พูดไม่ผิดมีคนเดียวพระพุทธเจ้าเวลาปกป้องเราต้องปกป้องคำศาสดาทุกวันนี้ไม่ได้ปกป้องคำศาสดาทุกวันนี้ปกป้องคำสาวกนี่มันเป็นเรื่องที่กับตลปัดกันในครั้งพุทธกาลเราปกป้องคำครูอาจารย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ปกป้องอาจารย์ฉันหมดเลยไม่มีใครช่วยปกป้องคำศาสดาตัวเองว่าเฮ้ยศาสดาเรานะพูดอะไรเอาไว้นะเวลาศาสดาอาจารย์เราพูดไม่ตรงกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราเชื่ออาจารย์นะเราไม่เชื่อพระเจ้าเพราะเราเกิดห่างพระเจ้า 2,000 กว่าปีไม่ค่อยมีเยื่อใยกันแล้วนะแต่เรามีเยื่อใยกับครูบาอาจารย์เราอย่างนี้นะนั้นตรงนี้ชาวพุทธต้องปรับทัศนคติใหม่หมดเลยไม่งั้นศาสนาจะเดินลงเดินลงเดินลงไปเรื่อยๆทุกคนก็มีครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนก็ว่าครูอาจารย์ฉันถูกมันก็เลยมีหลายสายหลายค่ายหลายสำนักทุกวันนี้ทุกวันนี้พระก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าหมดเลยนะนี่แหละตอนนี้โยมลองมาดูสิเมื่อเรามีโปรแกรมในการตรวจสอบจะลองตรวจสอบให้ดูโยมเคยกวดน้ำกันไหมเคยใช่ไหมก็ยังทำกันทุกวันนี้นะแต่หาตัวคนคิดไม่เจอเลยทุกวันนี้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครมันคิดกวดน้ำขึ้นมานะโยมลองคีย์คำว่ากวดน้ำเข้าไปตรงนี้กดค้นหาไม่พบคำว่ากวดน้ำในพระไตรปิฎกนะไม่มีนะเคยได้ยิน 84,000 พระธรรมขันธ์มั้ยเราขี่เข้าไปนะ 84,000 พระธรรมขันธ์กดค้นหาปุ๊บวินาทีเดียวไม่มีนะในบาลีสยามรัฐเนี่ยรัชกาลที่5วิสัยทัศน์ด้านนี้ไม่เคยมีใครเอามาพูดเลยนะรัชกาลที่5เนี่ยประชุมสงฆ์เนี่ยขอให้พระทั้งหลายในประเทศเนี่ยช่วยกันแปลจากอักษรขอมในใบลานมาเป็นอักษรสยามและทำเสร็จนะเป็นการพิมพ์หนังสือครั้งแรกในโลกเป็นพระไตรปิฎก ที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในโลกเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในยุคนั้นรัชกาลที่5ทำแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกนะและแจกจ่ายไปตามวัดวาอารามต่างๆเราไม่ค่อยเคยทราบกันเรามีศาสนาพุทธทุกวันนี้เพราะรัชกาลที่5แล้วเนี่ยไม่งั้นอ่านอักษรขอไม่รู้เรื่องกันร.5เห็นแล้วว่าคนอ่านอักษรขอไม่ค่อยได้กันและพระที่รู้อักษรขอมก็มีไม่กี่คนแล้วถ้าจะทำลงในใบลานเยอะๆก็หาคนทำไม่ค่อยได้มีจารึกของท่านไม่หมดนะ ท่านก็เลยดำริให้แปลเป็นอักษรสยามนี้เล่มนี้จึงเป็นภาษาบาลีทั้งหมดที่เป็นอักษรสยามครั้งแรกนะเพราะนั้นข้อมูลหลักฐานเหล่านี้นะถูกถ่ายทอดตกทอดมาร.5เก็บมาจากรัชกาลที่1ร.1เก็บไว้ในหอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วด้วยใบลานนี้เหมือนกันร.1เอามาจากยุคล้านนาล้านนามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากที่พระเจ้าโศกมหาราชส่งสมณทูตไป9สายกระจายคำพระศาสดาไปทั่วโลกมีที่มาที่ไปทั้งหมดหลักฐานพวกนี้อยู่ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติที่อักษรศาสตร์จุฬานะอาวุโสมาร์กจบจุฬามาก็เลยให้ไปเช็คที่นั่นแล้วก็จะมีในที่ต่างๆที่รัชกาลที่5กระจายพระไตรปิฎกนี้ไปทั่วประเทศนะแต่ทุกวันนี้มันถูกเก็บในตู้ไม่เคยมีใครเอารายละเอียดในนี้มาพูดนะพออาตมาเอารายละเอียดในนี้มาพูดนี่วงแตกเหมือนกันนะเฮ้ยทำไม่เหมือนกับที่พุทธเจ้าสอนมานานแล้วอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราจะช่วยพดุงพระศาสนาโยมช่วยกลับเข้าไปหาข้อมูลที่เก่าที่สุดที่ประเทศไทยถืออยู่นะไม่มีหลักฐานใดเก่ากว่านี้อีกแล้วและหลักฐานนี้ตรงกันทั่วโลกนะ ไปดูแค่เสาหินโศกนะเสาหินโศกเนี่ยอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนี่คืออักษรพราหมีภาษาปรากฤตนะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของภาษาอินเดียอักขระอินเดียในปัจจุบันนะถ้าโยมไปที่พิพิธภัณฑ์อินเดียนะจะมีไล่ชั้นของอักขระอินเดียมาตั้งแต่ยุคเสาหินโศกนะมาจนถึงภาษาอินเดียปัจจุบันนะมีพัฒนาการเป็นไงเหมือนหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามของเราและพัฒนามาเป็นภาษาปัจจุบันอย่างนี้ประเทศไทยก็ยังมีข้อมูลที่ตรงกับบาลีสามรัตน์อยู่ในก้อนศิลาที่จังหวัดลพบุรีและที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ไปขุดเจอกันนะสลักอะไรเนื้อหาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะสายปฏิจจสุบาทนั่นเองนะหลักธรรมอริสัทธ์สี่ที่พระศาสดาตรัสเอาไว้นะอักษรปัลวะพบที่ลพบุรีนะภาษาบาลีหลักศิลาจารึกพุทธศตวรรษที่12นะที่เพชรบูรณ์ก็มีเป็นแผ่นหินเหมือนกันนี่ที่เพชรบูรณ์นะเป็นแผ่นหินนะอักษรปัลวะภาษาบาลีเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทเช่นเดียวกันหลักธรรมะชั้นลึกนะถูกทรงจำและถ่ายทอดมาตรงกับอีกที่หนึ่งที่เราเนี่ยไปเอามาจากอัฟกานิสถานนะธรรมะเจดีนะเป็นใบลานแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดแล้วนะอันนี้คือสถานที่ที่พบนะนี่อยู่ในถ้ำนี้นะนี่เป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้นะแล้วเอามาต่อกันนะเอามาต่อกันทีละชิ้นทีละชิ้นจนได้เป็นแผ่นออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ลองดูคำแปลเหมือนกับที่ในบทเรียนเราเรียนเลย 2,000 กว่าปีนะพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้มีคนคนหนึ่งสอนเรื่องนี้ไว้อริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพนันนะคบมิตรชั่วความเกียจคร้านอบายมุขนั่นเองเห็นนะเพราะนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้หมดว่ามีคนคนหนึ่งตรัสรู้บอกขนทางสู่ความไม่ตายบอกขนทางเสื่อมความเจริญของฆราวาสนะเจริญยังไงเสื่อมยังไงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องอธิบายไว้หมดจนมีคนรู้ตามเห็นตามแล้วช่วยกันทรงจำคำสอนสืบทอดกันมาถึง2,500กว่าปีนั้นศาสนาพุทธ ม่ใช่เพิ่งเกิดมามีหลักฐานที่มาที่ไปหมดจึงอยากให้โยมได้เห็นหลักฐานที่มาที่ไปจะได้มั่นใจและอยากให้กลับไปสู่หลักฐานที่เก่าที่สุดตรงนี้คือบาลีสยามรัฐใครจะแต่งอะไรใหม่ไม่สนใจขอกลับไปสู่หลักฐานเก่านะแล้วใครจะดัดแปลงพระไตรปิฎกอะไรโยมก็สบายใจได้เพราะหลักฐานของเก่ายังมีอยู่นะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ไม่ได้ข้อมูลก็เชื่อมกันหมดนั้นตัวเก่าที่สุดของไทยตรงนี้คือบาลีสยามรัฐนะแล้วต่อมาเนี่ยนะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่งเกิดนะก็มาเอาบาลีสยามรัฐมาทำเป็น45เล่มตัวบาลีสยามรัฐมี45เล่มเขาก็มาแปลใหม่นะเป็นตัวนี้นะจากนั้นแล้วมหามงกุฎราชวิทยาลัยเพิ่งเกิดนะมหามงกุฎก็มาแปลเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองคือตัวนี้91เล่มนะท่านพุทธทาสเพิ่งเกิดนะท่านพุทธทาสก็มาแปลเป็นตรงนี้ของท่านนะได้5เล่ม4เรื่อง5เล่ม22ปีนะทีมท่านอาจจะเล็กทำได้แค่นี้นะแต่เป็นคำสอนพระเจ้าล้วนแต่มหาจุฬามหามกุฏเอามาทั้งก้อนแต่จริงๆทั้งก้อนของบาลีสยามรัฐยังมีสิ่งที่ปลอมปนอยู่ด้วยคืออย่างนี้ตัวเวอร์ชั่นเก่าที่สุดเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นคำพระเจ้าทั้งหมดกับส่วนที่แต่งขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะคำพระเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่พระไตรปิฎกไม่ใช่คำพระเจ้าทั้งหมดมีคำที่แต่งขึ้นด้วยและมีมากถึง3ใน4ของพระไตรปิฎกนะนั้นคำพระเจ้าสังเกตยังไงให้สังเกตว่ามันจะขึ้นต้นด้วยวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอนนท์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคคัลลานะดูก่อนจอมเทพดูก่อนคัมภีร์มีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยก่อนและตามด้วยเนื้อหานี่จะเป็นคำศาสดาของเราส่วนคำที่แต่งขึ้นใหม่จะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าคำว่าอธิบายว่าคือเขาจะบอกว่าคำที่พระเจ้าพูดเนี่ยขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้คำที่พระเจ้าพูดเนี่ยขออธิบายว่าอย่างนี้และใครมั่งก็ไม่รู้จิปาถะเยอะแยะไปหมดเลยความเห็นเยอะแยะทุกวันนี้มันเป็นเรื่องแปลกพระในสายปฏิบัติปฏิเสธตรงนี้เอาตามคำครูอาจารย์ตกลงไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะส่วนพระฝ่ายปริยัติศึกษาคำที่แต่งขึ้นใหม่ที่เรียกว่าอรรถกถาไม่ศึกษาคำพุทธเจ้านักธรรมตรีโทเอกประเรียน 1-9 ไปศึกษาตรงนี้ไม่ได้ศึกษาตรงนี้ทุกคนหลบคำพุทธเจ้าหมดเลยเห็นนะทั้งฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปริยัติเป็นเรื่องแปลกมาซึ่งจริงๆพุทธเจ้าบอกไว้ในครั้งพุทธกาลแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตแต่ไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศสารหะชื่ออนาคะนั้นมีอยู่กลองอนาคะนี้เมื่อตีไปในสุดก็แตกกษัตริย์ทศสารหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่เป็นความอันตรธานของคำของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยการอย่างนี้นั้นคำพุทธเจ้าจะค่อยๆสูญไปเรื่อยเพราะโยมไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่ 84,000 พระธรรมขันธ์กวดน้ำนะมีอะไรอีกคณิกะสมาธิเคยได้ยินไหมอุปจาระอัปปนาสมาธิลองสแกนให้ดูนะคณิกะสมาธินะ
ท่านผู้ชมคะพระอาจารย์คึกฤทธิ์นั้นท่านจะไปแสดงธรรมตามที่มีท่านทั้งหลายนิมนต์มาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ถ้าหากว่ามีเวลาแล้วท่านไม่เว้นที่จะรับกิจนิมนต์และทั้งหมดนั้นก็เป็นการแสดงธรรมของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาประพงษ์ลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เราก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับชมรายการพุทธวจนะกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ